«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка, 16 листопада. І наші теми. Валун на могилу Бородуліна опустили вертольотом. Знайдено тіло спортсменки Юлії Балыкиной. Лукашенко подасться у Москву з офіційним візитом. Подробязні про гэта іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». Знойдено тело спортсменки и легкоатлетки Юлии Балыкиной. И оно было у лясным массиве у Смолявицким районе, поведомляя Министерство внутренних справов. Пошуки жаншины вялися с 28 кастрычника, але долгий час не давали вынику. З 8 листопада для гэтых мэтаў Міністэрства ўнутраных справ штодня выдзяляла 300 салдат ўнутраных войскаў, якія прачэсывалі лес. Цела спартсменкі, загорнутае ў цэлафан і старанна прыкрытае мохам, знайшлі каля вёскі Старына Смалявіцкага района. Цяпер на месцы працуе следчая аператыўная група ўправлення следчага камітэта. 31-гадовая Юлія Балыкіна працавала дзіцячым трэнерам у спартовым таварыстве «Дынама». Яна была шматразовай чэмпіёнкай Беларусі па бегу і ўдзельнічала ў алімпіядзе 2012 года. 28 кастрычніка яна знікла. Падчас агляду яе месца жыхарства і аўтамабіля эксперты прыйшлі да высновы, што знікненне носіць крымінальны характар. Праз некалькі дзён па падазрэнні ў здзяйсненні злачынства быў затрыманы знаёмы пацярпелай. На яго завялі крымінальную справу за забойства. У міліцыі мяркуюць, што ён наўмысна не паведамляў дакладнае месца знаходжання трупа.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Журналисты замежных СМИ собрали фото и видеокурьезы с саммиту «Великой двадцатки», який открылся 15 листопада у турецким Белику. Гэтая сустрэча у формате G20 собрала лидеров найбуйнейших краин свету. Подчас саммиту отбылася неформальная размова российского президента Владимира Путина и американского лидера Барака Обамы. Як пиша сайт «Медуза», президенты размовляли более за 20 хвилинов и обмярковывали серьезные темы – Украину и Сирию. Але вакол их столика отбывались дзіўныя рэчы. Па-першае, побач з крэслам Путіна валялася кінутая бутэлька, якая трапіла ў кадр. Па-другое, непадалёк ад Путіна і Абамы у пэўны момант з'явіўся дзіўны чалавек, які рухаўся па недарэчным маршруце і ўвесь час касавырыўся на відэакамеру. Гэты момант разышоўся па гумарыстычных сайтах з подпісам: «Калі ты павінен шпіёніць за Абамай і Путіным, але ты не народжаны дзеля гэтага». На саміце G20 сапраўднымі медыязоркамі сталі трое катоў, якія па-гаспадарску гулялі па сцэне саміта. Усё гэта іншае вы можаце паглядзець на нашай старонцы ў сеціве euroradio.fm.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага рэйтынгу. Гарачая лінія Міністэрства па падатках перастала каментаваць дэкрэт нумар 7. Дзе знайсці інфармацыю пра новаўвядзенні, што рабіць са сваімі ўкладамі, каб не прагадаць? Разбіралася Тамара Савіч.
Што рабіць з дэпазітамі пасля новага дэкрэту нумар 7? Такое пытанне людзі задаюць у банках, куды прыходзяць за ўкладамі, ды на шматлікіх форумах. Еўрарадыё вырашыла пашукаць варыянты захоўвання грошай і абысці падатак. Самы відавочны – гарачыя кароткатэрміновыя дэпазіты. Іх прыбралі не ва ўсіх банках і можна лавіць момант. Такі спосаб падказваюць у Беларусьбанку.
Ну, налогі у нас только будут с 1 апреля такие вклады. Если сейчас вы ж можете открыть любой срочный вклад, краткосрочно это можно и сберегательно на 3 месяца, в течение после 3 месяцев можете его как бы закрыть. Если вы сейчас откроете его, вы сможете его закрыть.
До 1 красавіка, калі набывае моц частка дэкрэту нумар 7 пра падаткаабкладанне, застаецца 137 дзён. Яшчэ можна зрабіць уклад на 95 дзён і мець выгаду. 10 мільёнаў рублёў дадуць прыбытак у 600 тысяч рублёў у Беларусьбанку ці амаль сотню з 10 тысяч долараў у прыёрбанку. Дарэчы, як заўважаюць у філіялі Беларусьбанка ў Ганцавічах, народ нечакана панёс грошы на безадзыўныя ўклады, бо там працэнты вышэйшыя да 30%.
Вы знаеце, што вот ўжо ў нас ўжо ёсць какія Это звіги даже у нас служат на этот безадзыўны. Переводят, да. Там процент больше.
Варыянт нумар 2 – завесці зберагальную картку. Гэтай карткай можна карыстацца як для плацяжу розных пакупак, так і для зберагання і накоплівання грошай. Працэнты па картцы залежаць ад вашай сумы на пластыку, а тэрміна яе дзеяння можа дасягаць да 5 гадоў. Да прыкладу, Белаграпрамбанк прапаноўвае ад 5 до 25% пры захоўванні грошай у рублях і да 4% на дэпазіт у валюце. Пры гэтым прадстаўнік Нацбанка Тарас Надольны кажа, што такія банкаўскія карткі банкі, дзе грошы захоўваюцца і накапляюцца з працэнтамі, будуць абкладацца падаткам, але невядома калі. Ніякіх тлумачэнняў наконт гэтага не могуць даць нават на гарачай лініі Міністэрства па падатках і зборах, там наогул адмаўляюцца гаварыць пра дэкрэт. Вось што кажуць у Белагропромбанку пра пластык.
Загрузка пойдзе сілу з 1 апреля. І тады ўжо будзем уже какія-то ў нас ёсць з ними, как с этим. На данный момент закон коснулся с 13 ноября только вкладных счетов. Карточки ничего.
А вось у пресс-службы Нацбанка просяць пачакаць, калі будзе тлумачэнне Нацбанка і падатковікоў. Пакуль яго няма. Варыянт нумар 3 – каштоўныя паперы. У банках можна набыць аблігацыі Мінфіна і іншых арганізацый. Намінальны кошт паперы вагаецца ад 1000 до 5000 долараў, працэнты ад 5,5 до 7. Банк сам вызначае, які тэрмін выплаты дахода. Да прыкладу, па аблігацыях даход можа быць выплачаны толькі раз на паўгода. Як заўважае прадстаўнік Нацбанка Тарас Надольны, менавіта зараз каштоўныя паперы вызвалены ад уплаты падатку. Але гэта ільгота існуе да 1 студзеня наступнага года. Па дадзеных Еўрарадыё зараз абмяркоўваецца магчымасць гэтую ільготу працягнуць. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Другі радок інфармацыйнага рэйтынгу. 16 лістапада Александр Лукашэнка правёў сустрэчу з надзвычайным і паўнамоцным паслом Расіі ў Беларусі Александрам Сурыкавым. Дыпламат перадаў кіраўніку Беларусі ад імя расійскага прэзідэнта запрашэнне наведаць Расію з афіцыйным візітам. Лукашэнка прыняў запрашэнне, свой першы пасля прэзідэнцкіх выбараў візіт мае намер здзейсніць у Расію.
Это правильно будет, что после президентских выборов в Беларуси, как обычно, я посещаю не чужую у меня Российскую Федерацию, как бы кому-то не нравилось. И думаю, что это будет правильно, и это ответ на многие вопросы.
Так само Лукашенко подкреслил, что готовы до серьезной гутарки на тему белорусско-российских отношений. Лукашенко рыхтуется не только до шерогу сустреч у двухбаковом формате по линии Беларусь-Россия, але так само до сустреч с иншими президентами. Белорусский керовник лечит, что до будущей сустречи с Владимиром Путиным можно будет подкорректовать певные шурпатости у двухбаковых баковым супрацоўніцтве. У адказ расійскі амбасадар падзякаваў Лукашэнку за тое, што той прыняў запрашэнне наведаць Расійскую Федэрацыю з афіцыйным візітам.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петардзе». 16 лістапада ва Ушачах усталявалі валун на магіле народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Уся аперацыя па ўсталяванні валуна заняла некалькі гадзін, і ў 14:40 валун ужо стаяў на магіле. Непасрэдна ўсталяванне цягнулася каля 15 хвілінаў. Грузавік падвёз камень пад могілкі, дзе яго і паднялі верталётам у паветра. Супрацоўнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях на зямлі дапамагалі па рацыі пілоту як мага больш дакладна апусціць камень на магілу. Вушацкі валун на магіле Рыгора Барадуліна – апошняя воля народнага паэта Беларусі, прыгадвае біёграф Барадуліна Сяргей Шапран. Валун выбіралі ў вёсцы Кублічы, пад Ушачамі, там, дзе вучыўся Васіль Быкаў, што таксама сімвалічна, бо Барадулін і Быкаў былі найбліжэйшымі сябрамі. Архітэктар Вадзім Пракопчык выканаў усе неабходныя чарцяжы, каб стварыць надзейны падмурак пад камень, а працаваць валун узяўся скульптар Ігар Засімовіч. Абедзве магілы Барадуліна і яго маці Акуліны забрукавалі сапраўднымі жорнамі, якія перадавалі людзі з усёй Беларусі. Здаўна жорны клалі на магілу або млынароў, альбо з людзей з неардынарнымі здольнасцямі творцаў. Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка, 16 лістапада. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.